Kërcënimi i varianteve të koronavirusit po shkakton alarm në të gjithë botën, e ndërkohë numri i të vdekurve në rang global po i kalon 2 milionë gjysmë. Një shkencëtar ka parashikuar që varianti i Mbretërisë së Bashkuar do të përfshijë të gjithë botën e do të jetë një sfidë e vërtetë për vaksinat. Ndjekim raportin. Organizata Botërore Shëndetësisë dhe Bashkimi Evropian kanë filluar së bashku një program në shkallë të gjerë për të siguruar shpërndarjen efektive të vaksinave të COVID-19 në 6 vende të tjera. Në këto vende përfshihet Armenia, Azerbajxhani, Bielorusia, Gjeorgjia, Ukraina dhe Republika e Moldavisë. Por doktor Hans Klug po paraemëron se shumica e vendeve europiane mbeten ende të pambrojtura. Drejtori rajonali i OBSH-s për Europën thotë se ka një ekuilibër delikat midis optimizmit për vaksinën si dhe ndjenjës së pasigurisë.
Based on information from 29
Bazuar në informacionet nga 29 deri në 37 vendet që kanë filluar të vaksinojnë në Europë sot, 7.8 milion njerëz kanë përfunduar serinë e dytë të imunizimit, por kjo është vetëm 1.5% e popullsisë së këtyre 29 vendeve. Ka shpresë sepse doktor Klug raporton një rënje të përgjithshme të rasteve dhe vdekjeve gjatë javëve të fundit. E megjithatë, varianti COVID-19 i identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut, tashmë gjendet në 19 vende europiane.
Although community transmission in Europe is not yet widespread,
megjithëse transmitimi brenda komunitetit nuk është më aq shumë i përhapur, ai gjendet kudo. Pavarësisht nga ky variant, ne duhet të vazhdojmë ta luftojmë këtë virus. Shefi i programit të mikqyrjes gjenetike në Mbretërinë e Bashkuar paralajmëron që mutacionet mund të minojnë edhe efikasitetin e vaksinave. Drejtoresha e Genomics në Mbretërinë e Bashkuar, Sharon Peacock, thotë se varianti i Mbretërisë së Bashkuar do të përhapet ndoshta në të gjithë botën.
But it's going to be that kind of that slow waltz with the virus and
Mendoj se do të jetë një farë valci mes virusit dhe zhvillimit të vaksinës. Mendoj se duhet të mundohemi ta mundim. Me të vërtetë jemi munduar me gjithçka që kemi, thot ajo. Edhe pse varianti në Mbretërinë e Bashkuar është më infektues, profesoresha Peacock thotë se nuk është domosdoshmërisht më vdekjeprurës. Kryeministri britanik Boris Johnson i ka thënë qytetarëve të tij se duhet të presin më shumë vaksina në lidhje me eliminimin e mutacioneve të ndryshme të virusit. Qeveria britanike po zbaton masa më të forta kundër varianteve të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe vendosjen e rregullave të rrepta të udhëtimit. Megjithatë, po në Mbretërinë e Bashkuar ka edhe një urgjencë tjetër. Ka të bëjë me një alarm të vendosur nga Kolegji Mbretëror për Radiologët, sipas të cilit numri i diagnozave për sëmundjen e kancerit gjatë vitit 2020 është në rënje. Doktor Julian Elford nga ky kolegj thotë se ka patur më pak pacientë të cilët kanë filluar që të bëjnë analizat për kancerin dhe faji për këtë i vihet natyrisht rishpërndarjes së specialistëve në vende të tjera ku kërkohet edhe eliminimi i koronavirusit.
We're trying our best to cope with the COVID patients and to cope with this.
Po bëjmë të pamundurën për të përballuar pacientët me COVID, për të përballuar edhe pacientët që dyshohet se vuajnë nga kanceri. Në të njëjtën kohë, edhe për të përballuar numrin e rasteve të cilat nuk janë diagnostikuar akoma nga kjo sëmundje. Në Europë, ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran ka thënë se varianti i koronavirusit të Mbretërisë së Bashkuar tani po llogarit për 1/4 e të gjithë infeksioneve të reja në Francë.
We've already been able to apply the brakes on the spread of the virus in general in our country.
Jemi në fund të gjendjes që të frenojmë disi përhapjen e virusit dhe gjatë javës që vjen do të shohim edhe rezultatet e masave që kemi marrë. Natyrisht jemi të përgatitur që të marrim edhe masa më të rënda, si për shembull karantinën. Do të luftojmë çdo ditë kundër këtij virusi. Çdo javë është një betejë e re për ne, tha ai. E tashmë, rezultatet e studimit kombëtar tregojnë gjithashtu se variantet e virusit në Brazil, në Afrikën e Jugut, përbëjnë deri në 5% të gjitha rasteve të reja. Ndërkohë, drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetit për Afrikën e Jugut raporton se vala e dytë e koronavirusit në kontinent ka qenë më vdekjeprurëse se e para. Fatkeqësisht në Afrikë parashikohet të kalojë 100.000 javën e ardhshme. Presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, tha se grupi i parë i vaksinave Johnson & Johnson do të mbëri javën e ardhshme. Duhet të ndërmarrim një aksion masiv të vaksinave për të parandaluar vdekjet e mëtejshme, tha ai. E për më shumë këshilla shëndetësore dhe rreth masave të marra kundrejt COVID-19 mund të drejtoheni në cbs.com.au/coronavirus.